Losada Diéguez foi a semente da xeneración nos. A xeneración nos nace por iso, porque houve un Losada Diéguez que deitou a súa semente nunhos homes extraordinarios que providencialmente aparecen en Ourense nesa época, e entón esa semente fructifica e dá lugar á Xeneración Nós, á revista Nós, ao Seminario de Estudios Galegos, a toda aquela renascencia extraordinaria da cultura galega.